redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
V soboto je vlada oblikovala predloge 7. protikoronskega zakona, ki predvideva dodatno pomoč za gospodarstvo in vnovični enkratni krizni dodatek za razne segmente prebivalstva. Pri tem pa zbode v oči propadli potaknjenec. Predlog ukinitve sklada za nevladne organizacije, ki ni zgolj edini sistemski vir financiranja raznih kulturnih dejavnosti, ampak tudi socialnih storitev na področju človekovih pravic, transparentnosti in boja proti korupciji. Proračunski sklad, s katerim upravlja Ministrstvo za javno upravo, je bil oblikovan leta 2018 z zakonom o nevladnih organizacijah. Zakon kot enega od virov financiranja NVO-jev predvideva tudi del dohodnine, ki jo lahko davčni zavezanci prostovoljno menjajo oziroma namenjajo splošno koristnim dejavnostim, naprimer političnim strankam in sindikatom. Propadli predlog 7. protikoronskega zakona je predvideval ukinitev proračunskega sklada za NVO-je, hkrati pa dvig prostovoljnih dohodninskih donacij. Center nevladnih organizacij Slovenije sicer takšen dvig donacij že več let zagovarja, a ukinitvi sklada nasprotuje, saj ne bi rešila sistemskih problemov, s katerimi se soočajo nevladniki. Pogovarjali smo se s Tadejem Meserkom iz Združenja Asociacija, ki nam je razložil, zakaj so tako dohodninske donacije kot proračunski sklad potrebni za preživetje nevladnikov. Meserko je najprej razložil podrobnosti zakona o dohodninskih donacijah.
Se pravi, namenitev dela dohodnine je v bistvu v zakonodaji že vrsto let in se nam zdi zelo primeren ukrep za spodbujanje delovanja nevladnih organizacij. Ukrep kot tak v bistvu pomeni, da lahko vsak posameznik se odloči, da bo 0,5% svoje dohodnine namenil za delovanje neke organizacije. To pomeni, da v bistvu finančno to ne vpliva na njega, ker je to itak denar, ki bi ga dal državi, samo tle se lahko pač odloči, da bo direktno del tega denarja pač usmeril na nevladno organizacijo. Zdaj, vrsto let se je dogajalo, predno so seveda ljudje sploh spoznali, da ta mehanizem obstaja in tako naprej, se je dogajalo, da je dobršen del teh donacij, ki bi se lahko zgodil, pač enostavno ostajal, se pravi, ljudje niso vedeli, da lahko del svoje dohodnine namenijo neki organizaciji in pač tista sredstva, ki so ostala, so se pol enostavno stekla nazaj v proračun. Ne. To je pomenilo, da od približno, ne vem, če rečemo pred parimi leti, ne vem, leta 2016-2017, od približno 10 milijonov, kolikor je splošno bilo možno nameniti, se pravi, dohodnine na ta način za nevladne organizacije, je recimo okrog 5 milijonov tega denarja bilo namenjenega nevladnim organizacijam različnim neposredno, 5 milijonov se ga je pa samo steklo nazaj v proračun.
Zakaj je torej nastal proračunski sklad za NVO-je? Več o tem Meserko.
Zato so si v bistvu številne organizacije in seveda na čelu z CNVO-som prizadevale za to, da bi se ustanovil ta sklad za razvoj nevladnih organizacij, kar se je leta 2018 tudi zgodilo. Ta sklad je pa v bistvu se pa napaja dejansko iz preostanka tega, kar pač ljudje ne namenijo neposredno skozi dohodnino za nevladne organizacije. Zdaj, ta sredstva so v bistvu za številne nevladne organizacije zelo dobrodošla. Vemo, da nekatere organizacije zberejo tudi kar neki sredstvo na ta način. Ne. Seveda tle pogosto imajo prednost mogoče organizacije, ki so bolj v ospredju, so medijsko bolj izpostavljene oziroma je njihov družbeni učinek pogosto širše prepoznane. Medtem ko organizacije, ki so pa mogoče bolj osko usmerjene v neko tematiko, ki pa je ravno tako pomembna, ne, pa iz tega naslova seveda ne uspejo zbrati večjih sredstev. In zato se tle v bistvu ta sklad za nevladne organizacije, za razvoj nevladnih organizacij pojavlja kot neke vrste korektor, v smislu, da lahko te organizacije, potem seveda tudi tiste, ki so, bom rekel, sicer uspešne, ampak tudi tiste, ki mogoče niso preko zbiranja teh sredstev, ne, lahko kandidirajo na različnih razpisih, ki se iz tega sklada financirajo. Ne.
Meserko je za konec opisal, kako lahko tudi sami doniramo in podpiramo nevladne organizacije.
Se pravi, ta del dohodnine lahko namenite preko obrazca, ki je dostopen po mojem na Fursu, pa tudi sicer mislim, da ga organizacije ponovat ob svojem pozivu bodi si posredujejo, bodi si vsaj kakšen link, kjer je ta obrazec dostopen. Mislim pa, da je zdaj že kar nekaj let možno v bistvu tudi neposredno preko e-davkov to izvesti. In čeprav sledim, mislim, da obstaja tudi neka aplikacija, ki prav tako to omogoča.
Kulturne novice je pripravil Matej.